يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. رواه الشيخان والترمذي. جلينا في حذيفة يلا يلا ما يكون غرمان دم مجلس ينتبه صلى الله عليه وسلم ينتبه fitna way ci njabotam ci alalam ci domam ci dekkandoram la kay far la kay wayfal la kay dakal fitna je moy julli ak koor ak gene asaka digle lu ba ak tere lu bon lol la xofay fa jere ci nabi sallallahu alayhi wasallam cheikh ali at-tirmidhi netti ko lan moy fitna joju nak ñi wax fitna ci njabot moy ñak taxawé la la war ci njabot ga fitna ci alal nak moy di dajalé lu aram naka nonu baña génné alal gi azaka ci fitna la bok fitna ci dom nak moy bañ ko xamal liko war ci adina mak alakhiram kon fitna buñ ko waxé moy mbir mu nek bu jaarul ci yoon la ci wara juddo nekkal borom ci ay jafé jafém néna yi ay fitna lay bari lol wayé fitna yoy la ko mëna faral nit ki bam faxatu ba sét wécc moy di julli wor génné azaka wala di saraxé di diglé lu baax ci ralu bon itam day dakal nit ki ay bakaram ak ay jafé jafé dundum lolou hadith la bu Huzayfa sallallahu alayhi wasallam عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم والترمذي حديث ابن جليج ثوبان ba yalla yonenti bi le won sallallahu alayhi wasallam ko lan ligueyel yonenti bi le di nek ak mom mune mo jele ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi diko wax ne ko takol ak di bari loy sujudal yalla ndax te do sujudal yalla ben sujud sujudul yalla yekete na la ci sujud boba nga yek ci daraaje ju mag lol waccel la itam ci sujud ba sa ay bakar yu bari sa ay njumte yu bari yo defon kon sujud ci xetu torof lu yu mak yi la bok kep ku ko defal yalla rek yalla yekati la ndax soufey soufey lu taxula soufey nit da koy kowel kon bok na ci torof lu gëna mak ci xetu jamu yalla sujud ndax moy torof lu gëna mat jam diko torof lu boromam deug la taxaway ci julli amna solo ruku'a amna solo waye nak sa xar kanam jeba bakan ba ñaari loxo ak ñaari woom ak ñaari ceti baram lepp teggu ci ko suuf jotal borom bi mo gëna mag ci xéetu torof lu ku ko defal yalla yalla yëkëtil la ci say daraaje waccel la ci sa ay ñaaw ñaaw an rabi'a ibn ka'b al-aslami radiyallahu anhu قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيته بوضوئه وحاجته فقال لي صل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فعيني على نفسك بكثرة السجود رواه الخمسة إلى البخاري جلين ربيعة دومي كعب الأسلمي رضي الله عنه يلنا يلا جرمتو مني نكون عادي فنانا جيون ام تي في بمدان توكي اجمهم ماي فنانا جمهم تبان نيك ديكو جوخ ندخ مموي جافة ديكو جوخ لب كلهم تخلى شيء اي اجو وحاجته معنى مكو جوخ سجال بموي جولي اكسوتشم ده يون ام تي في تبقون بقم لبودان توكي مجي عندك موس مو خمني ده نشد اكسوتشم كنيم fetum ak diw yaramam mune dana jox yonentum ndoxam muy japp diko fatil muy japp te it dana ko jox ajom yoyu nga xamne fum ko bayima ko jotali munema defal ko ko ben bes nak munema lajal lo beug lajal lo beug ma ñaanal la ko yalla jox lako ci waxin sal lajal muné ma laj ko ne ko may na am rek mana nek ak yow ci aljana bokku dekk ak yow ben kër da ci aljana lu la bëgg yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wala bo nga laj ma leneen du lool sax laj ma leneen muné ko huwa zaka lool da la bëgg ma lool la bëgg yenenbi bi ne ko fa'anni na nga ma dimbali ala nafsika ci ta bokk bi kasrati sujudi ci bari loy julli lolu nga bëgg mom la la cey dimbalé rek bari julli bo bari loy julli rek di nga am lolu kon dafa am ay ñaan waw mën nga ko am waye tekkal yakoy may itam xal nañ yonam ba paré boko bëggé teggu ci rek am ko bëgg aljana mom sawara julli moy dimbal la rawahu al-khamsatu ila al-bukhari kon yenen taw ko ne ko nekkal ci la neex ak gi nga dem aljana bari na ay serigne nak man nañu am sen talibé laaj len yu ñu mel ñu ne ko warlu na la aljana ya yenen ci sallallahu alayhi wasallam daaw ko def ki de bi ko ñane def ko ne bari lo julli an abi amamata aw umamata an abi umamata radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا صح شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم جلين أمامة رضي الله عنه باي أمامة جلين مومن مني سمعت ديكنا رسول الله يونس بي الله بي يخطب مغي خطبة في حجة الوداع في أجو خمنا مودون أجم تاغو وون خيد وي nga xamne ci dimante la wuy ci boromam genn adina fa khala muy wax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ittaqullaha na ngeen ragal yalla wa sallu khamsakum na ngeen di julli sen julli juroom wa qumu sahrakum na ngeen di wo sen weru koor wa addu zakata na ngeen di joxe azaka azakay lan azakay amwalikum sen alal yi di len ko gene azaka wa ati'u za amrikum tan ngeen di top sen kilif sen kilifa yi len top ci sen digal yi di len top sen kilifa yi ci sen digal yi ndax yalla mo wax ni ati'u la wa ati'u rasula wa ulul amri minkum ati'u allah wa ati'u rasula wa ulul amri minkum alquran fantane ne len top kon yenen te ci khutba ga waxol na ne na ngeen di top seni kilifa ci seni ndigal bu ngeen ko defee de tadkhulu jannata rabbikum di ngeen dugg sen aljana borom kon yoni ni dugge aljana la yenen doon jangale ngeen deg ko julli juroom wo sen weru koor genn sen azakay alal top seni kilifa ci seni ndigal bu ngeen ko defee de tadkhulu jannata rabbikum di ngeen dugg sen aljana borom wa anhu batay jele nañ ci mom abi umamata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر ليزر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن رواه الترمذي جلين البتيتي abi umamata mu jele ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yenentene yalla digalul ben jam ci dara lu gën ñaari rakka yo xamne daf leen di julli manam santane yalla dara gënu ci kowe waye ak julli julli dal mo ci gëna reuy lu yalla sant jam bi naka non tok bam yagg sa xéttu nafilé boy def nga co boré wu def ñaar rakkay batay dara gënu ko reuy ci xéttu jamm yalla ndax mbax la innal wa innal birra naka mbax gi nga xamne moy mbaxu julli taxo yalla santane nga diko def lay yuzru ala ra'sil 'abd ma dama fi salatihi day detal mbax mbax day def nek ci ko bokku jambi fe jambangi matal ay julib takat wama taqarraba al 'ibad ila allah amul ben jamu yalla yi jegelo yalla ci ay julim yu jegelu yalla ci ay yu baxam bi misli ma kharaja minhu yani al qur'an manam di jang al qur'an amul lu gëna jégué ni fi yalla lu raw jang al qur'an ndax jang al qur'an waxu yalla la ngay déglu al qur'an yi ci sa fétantalu njangum bop wala kuy jang ngay fétantal njangam dara gënu ci gaaw jégué nit ci borom bi ci ku yëg ni yalla ay wax nga yëg ni wax yalla ngi mum ngay déglu nga yëg ne jéggéewoko ci lamiñu kenn ku dul yàlla koy jàng ci lamiñam nga di ko déglu lu gën a jegeel jaam bi borom bi ci loolu amul alquran waxu yàlla la koo mën a dégg mu koy jàng bul déglu ne kooka la jàppal ne yàlla mooy waxee yow bi dégg ne yàlla ngi wax ak yow nag lu gën a mën a gën a jegeel jaam bi loolu wala toog di ñaan borom bi noonu la mën a jegeelee borom jaam bi boromam yëg ne lorto nga yàlla womal na nga yëg sa xeeboo matam ak dooleem yàlla may ma yàlla nangam nangam wax yooyu ngay wax ak yàlla lu gën a mën a jegeel jaam bi boromam lay itam ndax torot lu raw ko jaamu daal gënu ko koy daraje. Hadith la boo xam ne Tirmidhi solo la ko. Al faslu thani fi al muhafazati ala salawati buntab ñaare la ngi ba tey ci buntab julli ci reeb julli lu muy wax wattu julli juróom ba mën leen a def ni ko yàlla santaane qaala allahu taala xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qaanitiina qaala wax na allahu yàlla taala koy na ne xaafidu na ngeen wattu ala salawaati ci seen julli juróom na ngeen ko wattu bu leen sànq mukk ay aqam wa salaati alwusta rawatina nag jullig wusta te jullig wusta ña ngi koy firéene mooy jullig sàkkusaan ci li gën a siiw ci ñu wax ko jullig sàkkusaan wa qumu na ngeen di taxaw matal seeni julli lillahi da ngeen defal ko yàlla qaanitiina ngeen di ñoo xam ne nag da ngeen di topp yàlla ci toroxlu gu mag fëkk ci julli ga lii la alquran wax عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت ربي لا أدري فودع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب قال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك قال فيما يختصم الملأ الأعلى كنت في الدرجات والكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المفروحات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن يحافظ عليه النهار بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه الترمذي حديث غيب أم معنى لول لحديث يب وير وتنا عباس ابن عباس موكو صلو كون عباس اك بايام يب يلا يلا ما يلين غير مالهم مجيدي كو يونتي صلى الله عليه وسلم موم دومي عباسي مني يونتي مو واخني سما بروم فيني نما ñëwal ma ci melokaan bu taaru la ma feeñoo melokaan bu taaru la ma feeñoo nee ma yow Muhammad ee yow Muhammad ma ne ko wuyu naa la yow sama borom wuyu naa la mooy labayka rabbi wa sa'dayka mu ne ma fii ma yaxtasimul malawul aala mbindee fi nga xam ne ñooy malawul aala ñoom ci seen diggante lan la ñuy waxtaanee lan moy sen waxtan maneko ah yow kuma borom man de xawma lolou lan la lay sen waxtan dal xawma fa wada ayyadu bayna katifayya mu jël loxom mom yalla ci melokan bu taru bima feño tek ko ci sama digeunte ñaari mbagg bayna sadayya ci sama digeunte ñaari wen fala ko tek mom yalla bamma tegalé loxom nak ci sama digënt ñaari wën rek fa alimtu ma baynal masjidi wal maghribi fala xamé lepp lu nekk ci digënté penku ak taw lepp la xam mune ma yow muhammad ma delu waxat ko le ko labayka rabbi wa sa'dayka wuyna la yow sama borom mu dal di ma waxat ni ma lan moy waxtan wa malaul a'la ma dal di tontu ne ko ñongi waxtan ci daraaje yi ñongi waxtane ci daraaje yi lan mo koy kowe ci jambi wakataraati ñongi waxit batay ci mbir yi nga xamne mom la jam meuna def bakaram yi fa xass ci mom batay itam ñongi wax batay itam ci kep ko xamne da fay jël ay tankam di dox di dem ci julli mbolo yi di def lu baax la ka ca nekkal ci ay yoon yu bari yu ko yàlla fay ñoo ngi cay waxtaan ñoo ngay waxtaan ci kuy rafetal njàkk njàppam di bàyyi yu bon yi di xaar waxtu julli jot gannaaw bu julli pare sel mel ni ci julli nga nekkaat ci mbirum xaar julli ba julli jotaat waxul sax toog bañ a def benn liggéey waaye sa xol a nga nekkaat di xaar julli diggante julli ak julli daal doog fàtte yàlla yaa ngi ci yàlla jamono bu nekk ci sa xol ñoo ngay waxtaan ci ngëneel yu nekk ca loola bay waxtaan ne wu man yuhaafiz alayhinna képp koo xam ne mu ngay wëtti julli yi di ko matal ah sa day dund bi xëyrin ci jàmm ju matale wa maata dafay dee bi xëyrin ci jàmm ju matale te itam ay bàkkaaram day faxasu di set ci moom ba mel ni bés ba mu juddoo ci ndeyam nam setewoon ci bàkkaar lii de wa malawul aala moom la ñuy waxtaanee kon nag yonent bi ngeen déggee ci ne yàlla koy xamal laaj na ko xamul yàlla teg loxoom ci diggante ñaari weenam xam-xamu lépp luy xam-xam ñëwal ko mu dal di laajaat mu tontu duñ cee déggee ku xam rek dañ laa xamal waaye ku bëgg a xam ku nekk it nag am na yoon bu ñuy xamlooyee yàlla moo xamal yonentam bi yonent bi mooy xamal jaam ñi mu ngi fi ba tey jii nag di xamle ci anam bu gën a matale bi gën a rafet ku bëgg a xam rek xamal yoon ba muy xamlee boo ca tegoo rek mu xamal la yàlla ñu yàlla may loolu an jariirin xadis bu mën a yaatu nag ñu ko saraala ndax la cee déggee bari na waaye dégg leen ko ak seen xel wa alikuna billah yàlla yàlla may leen ci dégg bu yaatu te parce que xadis bi it noonu yàlla yàlla may leen ca cég an jariirin radiallahu anhu qaala kunna maa nabiyi sala allahu alayhi wa sallam fa nadara ila alqamari laylatan fa qaala innakum fatarawna rabbakum kama tarawna hada alqamara la tudaamuuna fi ru'yatihi fa in istataatum ala tughlabu ala salaatin qabla tuluuci alshamsi wa qabla gurubiha faf'aluu ثم قرأ واصطبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواه الأربعة حديثا غي ني جيلي كو جرير جيلي نكو سي كوني واخ جرير موني نيكون نان اك يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي قال سي بيدي سي سي وير وي بيدي لا وون يونتي بي قال سي وير وي ci weer wi ne da ngeen gis ci seen borom ni ngeen di gisee tey jii weer wi da ngeen gis ci seen borom ni ngeen koy gisee ni weer wii ngeen di gis tey te bu boobaa yi du ngeen nekk di ñuy xat-xat laantoo ñuy buuxantoo ci jéem a gis yàlla ci nekkam gi ndax gis yàlla jarul buux buux loo lu ngeen cay déggee du ko ñuy xoolee benn barab boo xam ne da fay xat kenn ku nek yurlu di jema gis moromam doxé digënté ak boromam do ko mëna gis du non lañuy gité yalla wër waay ci ko fu way mëna nek rek bu téné xol ko té kenn du la xatal ci xol ga ndax kenn mënul japp digënté wër ba yitt la ko kon ñepp mën nañ ko xol té kenn du xatal morom ma yeneen neena bëpp nak dana jott non ngeen di janoé ak sen borom té kenn du xatal kenn ci gis ga la tuba mo na ci ruqyatihi bu ngeen buxantu ci xat gis ga fa in tata'tum ala tughlabu ala salatin tabattu lu asamti moy bu ngeen mané ba nga xamné nelaw du len nop ba ngeen mëna jog julli fajar def len ko naka non itam ba len nelaw nop ba jant bi sax bu ngeen def sen julli fexé len dal di matal li len wat julli bu len dara tagal loye matal ko daldi jang nak ne waxa bes na nga tabal bi hamdi rabbika ci di sante sa borom ablatu lu'i shamsi yak fenchu fenku jant bi wa qabla ghurubiha ak yak tom kon li yalla santane gogou di len magal sen borom diko tuddu yak jant bi fenki ak yak muy tok ana ñun ñoo ngi ci ñun ñi nekk tarikha ci yalla buy julli tuba la di ñako wax dañu julli tuba ni ñoom buy julli timis la dañu ko def ni ñoom way ñoom tay tegg itam ñoom ngay tok di fe sun cruz di wër de bajant ba fenk ba nga won nga jotey ñoom nga xex bajant bi dugg kon de waxu yalla ji kenn gënu ca nekk ñun tarikha ci jann ñu yoré seen wër de diko matal ci ñoom rawahu al arba'atu ñeent ñepp lo lañ ko ñeent ñoo yu moy ñan
bukhari
alaji mulay tal
bukhari
muslim
abu daud
tirmidhi yeen ñepp deggal ngeen ko kon lolu ci tari gi la wali shaykhaini man salal bardaini dakhala al jannata shaykhaini mom alina ben hadith lum ci wax moy man sala bardeyni dakhal al jannata ku julli ñaari tedd yi dug aljana ñaari tedd yi moy fajant may fenke xam nga jant tangagul ak fajant yi toye la doon tangoru ba ci bi dem nak ñaari tedd yi koy matal rek dug aljana te neew na nak koy matal ñaar ñoo ñu te doora fetal digeenti ba عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتت العصر فكأنما وتر أهله وماله رواه الأربعة جلين انتي ابن عمر من يونس بي صلى الله عليه وسلم نينا kepp ko xamne tagal na ba waxtu takusan diko raw mu ngi melni ko xamne ñak na njabotam ak alalam ñak na njabotam ak alalam nga set na nit namuy fonké njabotam namuy fonké alalam kon luñ la wax ne boko tagane rek dafa melni ya nga tagane sa njabota sa alal bo len bëggul ñak bu tagane waxtu di liwul nga ci déggé dañ tan li ni ci gëna bëgg mi na tagane li daf mel ya ngay ñakk sa ñoon ñuy arba'a solo la ko kon dal fonku julli yeb baxna waye rawati na julli takutan ndax li ci alquran wax an abi malih qala kunna ma'a buraydata radiyallahu anhu fi ghazwatin في يوم في غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله رواه البخاري والنسائي جلين جي أبي مليح مولى نكون كي عندك كنيا بريدة كنا مع بريدة ñu nek ak mom ci xex bo xamne ben la won ci xexu l'islam yi ci xex bo xamne dafa amone ay nir manam dafa guddi na won dal bu lendeum nekulum guddi bu leer dafa bari won ay lendeum manam jant bi dal leeru won guddi bu lendeum la wala bo beccëk bu lendeum la won ndax jant bi leeru won yunus bi sallallahu alayhi wasallam ndax beccëk la tax waxtu takusan jant bi dal dafa niitoon gisunu ko bama te xam waxtu yu tollu yunus bi dal di wax ne la ngeen gaawé julli takusan gi gaawé len ko wala kika wax moy buray data moko wax mune na ngeen gaawé julli takusan gi ndax fa inna nabiyya lak yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena man taraka salata al-asr faqad habita 'amaluhu julli takusan kep ku ko tagane ba bayiko rek jifam yep yakuna lolu do ci dege julli takusan amna solo lol bu ko kenn tagane deug la bu nga xeyne bayiko ku ko def jifam yakuna la yak jef moy kepa wet yalla rek mo yak jek waye dañ ci dege rek ne tam wante len ak julit takusan bu len ko tagane ndax tagane ko da yak jek moy du du wara tagane rek waye la yak jek moy kefer nit ki jamono bu nekké ci l'islam bu mu yegé né wet na yalla rek lam jottona yak yep jamm yep da yak lolam moy da yak jek jamm ak kefer kon ñax la bu ñuy ñax nit bi rek ni lañu wuttu bu baax julli yi awat na julli takusan kon wax na ci julli takusan ay wax am na nak hadith yu ñew moy gëna xamlé ban moy julli takusan as-salatul wusta hiya al-asr salatul wusta bi al-quran di wax ni ci wuttu ñu ne moy julli takusan te tal ya ngi analiyin رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب سألونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين رواه الخمسة جلين انتي علي رضي الله عنه منه yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci xex bani wa xexub ahzab xexub ahzab xex la won bo xamne ay wa quraysh khatafan ak yahud ak ñun kulo way waliya ño defoon ay xaj xaj ay ahzab ay kurel kurel lu mat ñetti jooné nit ñom ñepp ñu dajé won ak di bëgg xex ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam bi ñëwé ba dajé wo def sen mbolo yi wërmit la mëna wara yëneenti bi ñi yëgal ko ne ko mbolem ñooñu ñëpp ñu ngi wër dëkk bi bëgg la song ci ci dëkk bi di Medina yëneenti bi daldi laaj kenn ku nekk mu laaj la luy taxlaat ci lu mel nonu daldi jël Salman Farisi mi nga xamne rek mom Yalla def na mu dul du fan ndax dund la ma téméré ak ñaar ci ku guddal fan la Salman Farisi yonent laaj ko ne ko waaw lu melni bu aman lu ngeen di def Salman ne ko dañuy gas wërale ko dëkk bi loolu lañu wax xéxu kanda yonent bi top ndigalam ñu gas wër dëkk ba muy xéxu bu gudd nak xéet wu nekk rek yonent sax leen ñu nekk ci seen walla di gas biñu gatté ba biñu teddelé ba ku nekk am fo nekk Salman mi nga xamne nak mom gan la ku ñuul la yonent bi ñu laaj fan la Salman wara nekk ban mbolo la wara andal yonent bi ne len Salman minna ahlul bayt Salman ci ñun la bokku ñun ahlul bayt te muy ku ñuul ba legi ci teer la ci nit ku ñuul yonent tan ku ñuul koku akane ko ne mom ci xetam la bokku ci ahlul bayt rasul la bokku sallallahu alayhi wasallam mu bokk ak yonent bi ahlul bayt ñi gatt ndax ko mo gënë won xalaat ba ñepp dañ doon bëgg mu nekk ak ñoom waye yonent jël ko boole ko ci ñoom te gaat ci wax ne ñi di ñu ñu ñi manam ki di Salman waye ñi déggé ci ne boole walé ñu ñu ñepp mu ne gëm yalla bu nekkon ci saraya ñi dana am ñu dem ci ba yegg ci ñoom jël gëm yalla ga delu ci wa ñu ñu ñi am nañ ci yalla cër bu mag bo xamne gëm yalla bu nekkon ci ko ba yegg ci saraya tax moy deulene saraya moy deulene mu ne kon danañ fa yegg jël ko xamul de lañ moy bidiw yu bari ngeen di gis ni radio wo ci ko te naxare gis fagne ko lol yeenent mom ci gitam bu leer dal na leen gis diko konté bay wax ni fukki bidiw la ben sallallahu alayhi wasallam lolu moy taxu ahzab nona lañ taxale won yeenent ba yeenent def taxé mu lu nga xamné mom la Salman Farisi jox ba yalla def ci xolu gaay ragal go xamne ñoom ñepp ci lañ mujjé sen taxé doon taxé pour dugg sangu yoonent ya sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu batay an salman ndax jëjul la lañ nekk rek ci taxé ma bañ nga téw paré yalla yooni ngalaw lo xamne ngalaw lu metti la lool ngalaw la yaq sen fexé yépp tassar len kenn ku nek daw delu watum jogé wax ci tan bobu nak la yonent waxé né ñi da sonal nañ ñu ci ñew bi ñu ñew ko wërtun dëkk bi ba tax nañu dilli wu ñu takkal ci waxtu ma saqaluna an salati al-wuta taxlal nañ ñu ba dilli wu ñu dilli nga xamné mo dilli wuta mom yonenti mo ci tegaat wax ne salatul asri julli wusta gi nak moy julli taksan ndax alquran dafa wax ak salatul wusta tawakkul ban la yonenti ñu ko tirel ne julli taksan la mu dal nek tek mom yonenti mala allah buyutuhum wa quburuhum naran gay yi ñu sonal ba tax julli wuñ taksan ca waxtu mba yal na yalla fetal sen bammel yi sen keur yi ak sen bammel yi yal na yalla fetal ko ak safara daldi julli na taksan ci digënté ñaari gaayé yi digënté ñaari gaayé yi moy digënté timis ak gaayé fala yoonenti bi julli takkal rawahul khamsat kon ngeen gis né yéxé julli dañay am ci ngant wayé batay tékki wul do dal waxtu wa ngant la moy taxit melna ni julli wu té waxtu an abi basratal ribari رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فبيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد رواه مسلم والنسائي jele nañ ci abi basratal rifari radiyallahu anhu mune yunus sallallahu alayhi wasallam jite nañu julit takusan ci barab bo xamni mom lañu wax muhammad ben jakkal la buñu tuddé muhammad wala ben barab buñu tuddé muhammad mu daldi wax ne bi julit di julli takusan yalla garalon nako ñi leen jitu woon ci ay xet ñi tagane ko mënuy ko fexé ba julli ko ci waxtum waye ku yalla baxé ba nga man ko di julli ci waxtum yalla na la jox ñaari fay ñeen jitt ne kon waxtu takusan waxtu wu jëfé matal la ndax ñu bari mu ngi leen di fekk ci ay yitté yo xamné waxtu wa jot rek nga mën ko ca def lu jëfé la té ligéyu kay ba wala wacc nga ci digënté bi yaangi ñibité wala ya mëna gar ni dal takusan do ko def na mu waré bari na lool yoonent né nak julli la go xamné yagoon na yalla diko dénk ay xéet ñukay matal ndax julli mo fi jox wayé nak ak nañ daan julé bokul ak ni ñu julé té ci l'islam wayé né takusan yag nañ ko jox ay xéet yu bari mënuñ ko matal kon nak képp ko matal yalla na la jox ñaari fay fay go xamné matal nga ko ak fayu yalla joxon nako ñeneen ñu ko mënul matal mu jox la ko nga matal ko fayu lolay na la nekkal wala salata ba'daha hatta yatlu ash-shahid amul benn julli nak bu ñu julli gannaaw julli takusan lulul shahid dafa feñ te moy bidiw yi bo xasse julli takusan mayatu la nga def ben nafale lulul jant dafa so ba nga gis bidiw yi mu leer manam li xonk ci jant yep neuguna ba bu bidiw feñe di ng ko gis ngay doga mana defat benen nafale moy gënaaw julli timisal loolu la yonent wax sallallahu alayhi wasallam rawahu muslimun wa nisa'iyyu عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر رواه الترمذي جلاني عبد الله مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يونت واخ في حديث بولير ناني ن صلاة الوسطى بالقران دي تود موي جليك تاكسان تلو الترمذي طلنا Tirmidhi tolong nampak si hadis juga. Hukum utari kita lah. Arti yang dibawa khamna dari waktu kubayi juli. Kubayi juli.
An Jabirin radiyallahu anhu anin nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala inna bayna rajuli wa bayna syirki wal kufri tarka salati. رواه الخمسة إلى البخاري جابر جلينا جنت بي صلى الله عليه وسلم ينتنين إن بين الرجل لنك في ديغنت غورك ديغن وبين الشرك والكفر لنك في ديغنت بوكال يالا اك ود يالا بو وخه شرك موي كوي جامو اي خرم بو وخه كفر نك موي كوي ود يالا صاح تي نكام خمغا كي جامو اي خرم گمنا يالا واي فامو ساخال نيكو يالا سي اي استاتي ay ko lolou la yalla bañ koka moy ki sheku amma ci wit yalla nak moy ki ne yalla amul tafa dara doxul nak digeunte julit bi ak ki bokale yalla ku wit yalla lulul baye julit julit dal moy kuy julli ku baye julli ku nek rek yefer la wala nga ne mushrik la ku baye julli ku nek nak yeren tak wax de kon ngeen deg bobu hadde رواه الخمسة إلى البخاري جرم يفق صلى الله عليه وسلم عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بتي جرين انت بريدة رضي الله عنه مجلس جرين انت صلى الله عليه وسلم يلن توحنه كل ربي الله أمد جاممي nga xamne mo dox sun digeunte ak ñoom yalla jox nañu ko leere ga ñoom joxulen ko dul dara dul julli ku bayyi julli rek vidina yalla yefal la ko leere gogu moy lan moy bi yalla wax ne kepp ko xamne ki julli na matal liko wat ci fartam digna ko aljana ku ko bayyi yefal la tafar la jëm mu ne sun digeunte ak yefari dara doxul ci dul julli gi rek bu julle rek ñoy julli ci yalla dig aljana bu baye julli ñoy yefal rek lu leer nañu la kon julit ci wolof moy kuy julli ndax baatu askane la julli julit kay julli moy julli ku baye julli koka moy yefal rek kon julli day julli julit moy ci julli
wa qala abdullah ibn shaqiq كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي عبد الله بن الشقيق كان له في صحابي صلى الله عليه وسلم نانا نيوم صحابي دي جيسن بن جيف سي خيتو جيفي لو خامني مننا ديف نيت موي كيفر لودول باي جولي amul benn xéttu mo yalla nak bu nit ki def ba tax ñu ne ci yéfer la dédé julli rek lañu gis na dal ku ko mësa bayyi rek ñu ne ko ku mum yéfer la kon leneen lu dul bayyi julli mo yalla la rek ku mo yalla ku nekk nak bu réccio moy ga ku delluat yalla dañ koy dal waye julli mom bokul ci lañu wara bayyi lool la abdullah ibn shaqiq sallallahu alayhi wasallam wala mune lolou moy melokaade ñun yoonent bi ñom ñep li lañ babu ne dara deful nit mu yéfar dal lu bayyi julli kon bunta gi bo xamne leral na bu baax la moy julli rawati na julli takusan nañ tam wonte ak mom liñ ci wax deg ngeen ko di jël tuti nak diko xam mo gën di jël lu bari diko fatte li ñu jotta jël bëgg na ngeen japp ko ku ci am lu la leen ci jotaay bi nang ci laajan tu ñu leer lu wontu ci kenn ku ñu xam xam num tollu ndax hadith la yo xamne benn bu ci nekk buñ ko doon firi di wax lamu lambo ci ay sara dana bari lool waye buñ ko firé ci teunk buñ paré ku ci am lu la leen te mën nga ci laaj ñu leral lañ ci xam ndax bu ngeen démé kenn ku nekk du dem ak benn leunt ci liñ jang ndax buñ dajewaté mu mën ca jangalé wat wala ku ko ci laaj mëna tontu wat lu leer bu ngeen doylo ñu taxaw fofu li ci def ci waxtu wi di ay waxtaan ak ay laaj ak ki tontu bu ngeen bëggé ñu jallaat itam lu ngeen ci tan
bay ñent
ñu taxaw fi ba gëna yoon kon nak bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah tere bi ñentam moy taaj ñogi ci tere bu ñakki ba legi ta boko xajé ñent xaj wala nga ne ñet xaj ben xaj bi lañuy dogu paré kon sulu ci tere bi lañu jangal bu def na ñaari sulu ci ak yeneen ñet tere yi ñuy xaar lepp yele ta ko wax ngeen déggé ci l'école motul na ko lepp juroom ben fikkat ak ñet da ba la yalla la ta yoni amna ñeen fukki at kon ñaata at la tok diko warate ñaar fukki at ak ñet ci ñaar fukki at ak ñet ngeen deg yonent lim wax lepp ngeen xamne ki mokul nopp lepp mokul nek nit ko xamne tuddi nelaw jox lek te dat nelaw rek mo doon liggeyam dedet liggeyam lepp mo doon wax ngeen xetam bi def ci njubak juble lam wax nak ku ko sagane batay ya ci lendam ga ko top taw diko xam yaang ci leer bi te moy ki nga xamne dafa ñew ngir gene ñu ci lendam yobbu ñu ci leer li yobbu jikko min al-zulumati ila nur kon ni muy gene mbolem xetam ci lendam yobbu len ci leer moy waxam yi nañ ko xam ndigalam yi ñu jëfé ko téré mi ñu bayiko ku nekk ci loolu rek yaang ci njubam gi yaangi gene ci lendam ga di jëm ci leer ga kon dajé wo jang def lu melni ci l'islam la bok bu ko kenn defatulé rek xel bi yépp akar lay bu amé ñukoy def nak ñom cey wuté ñako mënul def waye ñomit fuñu dem nak nañu jallalé xam xam ba té ñeneen ñoña ngir nga mëna jallalé bu xam xam nak day bax ngay laplu di jéma fét di ségat ndax nga gëna xam 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 bu dëggu li kat moy mbotam jangalé mi ngeen déggé ko nonu yalla ñu yalla maye dégg bu ñew damay ñu japp gu sax ñu xam buñ ko faté té luñu xamit yalla naka yalla delo ci ñun ñi mën ko teewlu ci waxtu jëf ndax luñu jëf muy jëf di lu gërem lo yalla ci dara ju yenen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihima ukhliha wal fatihima sabahana tilafu lakadina sasikum taqimana هذه أخذ الخدا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة خلق الصلاة سبقنا وسلم في الأقوالات إلى أسراتك المستقيم عدا هذه أخذ الخدا العظيم اللهم Yeah.